Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, μια μέρα Κυριακή πρωί, καθώς έμπαινα στην εκκλησία, μια άγνωστη και περαστική γυναίκα μου λέει: «Ντροπή σου, νέος άνθρωπος εσύ, να πας σε αυτήν την εκκλησία». Εγώ, σύμφωνα με τα λόγια της, θα έπρεπε να ντρέπομαι, ενώ αυτή δεν ντρεπότανε να μιλάει με κάποιον άγνωστο και μάλιστα να τον συμβουλεύει τι να κάνει και τι να μην κάνει, σε ποια εκκλησία να πηγαίνει και σε ποια να μην πηγαίνει. Γιατί? Η άποψη της κοινωνίας, δηλαδή η κοινωνική αισθήνη ή η ντροπή στη δημοτική, σήμερα είναι αυτή. Άρα κάθε ένας που διαφέρει από αυτή την άποψη είναι λάθος. Και το ερώτημα λοιπόν είναι: εγώ είμαι λάθος ή σωστός? Που πηγαίνω στην εκκλησία, που πιστεύω στο Ευαγγέλιο του Χριστού, που διαβάζω το Ευαγγέλιο του Χριστού? Ο Απόστολος Παύλος γράφει στη Ρωμαίους 1:16: «Επειδή δεν ντρέπομαι βέβαια το Ευαγγέλιο του Χριστού, για το λόγο ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, και στον Ιουδαίο πρώτα και στον Έλληνα». Δηλαδή ο Παύλος λέει ότι κι αν άλλοι ντρέπονται το Ευαγγέλιο του Χριστού, εγώ, ο Παύλος, δεν τον ντρέπομαι. Και εξηγεί παρακάτω το γιατί. Φυσικά, όπως ακούστηκε, αλλά και το καταλάβατε και από την εισαγωγή, το θέμα μας είναι το Ευαγγέλιο της Εσχήνης ή το Ευαγγέλιο της Ντροπής, θα λέγαμε στη δημοτική γλώσσα. Τα ερωτήματα που πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε είναι δύο. Το Ευαγγέλιο, το μήνυμα του Ευαγγελίου καλύτερα, είναι λόγος ντροπής για τους πιστούς σήμερα? Και το δεύτερο ερώτημα, κι αν ναι, τότε πόσο πιστός ο χριστιανός μπορεί να ξεπεράσει αυτήν την ντροπή? Σαν χριστιανοί έχουμε για βάση μας το Λόγο του Θεού, τη Βίβλο. Αυτή καθορίζει όλη τη σκέψη μας, τη συμπεριφορά μας και τη ζωή μας. Μέσα από αυτήν παίρνουμε απαντήσεις στις μεταφυσικές ερωτήσεις του Καντ: από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, τι πρέπει να κάνω, και οι οποίες στην πραγματικότητα είναι οι αυθόρμητες φυσιολογικές απορίες του κάθε ανθρώπου. Σαν χριστιανοί δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να δεχτούμε τη Βίβλο σαν αληθινή σε σχέση με την παγκόσμια πραγματικότητα και ταυτόχρονα το μοναδικό οδηγό στις σκέψεις μας και στις πράξεις μας. Στη Βίβλο λοιπόν πρέπει να τρέξουμε για να βρούμε τις απαντήσεις. Ας ξεκαθαρίσουμε σύντομα τις έννοιες των λέξεων. Ευαγγέλιο. Η λέξη Ευαγγέλιο προέρχεται από το Ευ και Αγγελία, που σημαίνει καλά νέα, καλή αγγελία. Ο Ιωάννης το 3:16 μας πληροφορεί για τα καλά νέα, ότι ο Θεός αγάπησε με μια τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το Γιο Του, το μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Η δεύτερη λέξη είναι η λέξη εσχήνη. Ένα λεξικό θα μας πληροφορήσει ότι εσχήνη σημαίνει ντροπή, και μάλιστα μεγάλη ντροπή. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη αυτή αναφέρεται περίπου 31 φορές, σαν εσχήνη, εσχήνομαι, κατεσχήνομαι. Ας δούμε την έννοια της εσχήνης σε μερικά εδάφια. Μάρκος 8:33. Δεδομένου ότι όποιος ντραπεί για μένα και για τα λόγια, σε αυτή τη γενιά τη Μιχαλίδα και αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί για αυτόν, όταν θα έρθει στη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους. Συνέπως, θα μπορούσε κάποιος απέναντι στο πνεύμα του κόσμου, σημειώστε σε μια γενιά Μιχαλίδα και αμαρτωλή, να ντραπεί για τον Χριστό, για το έργο Του, για τα λόγια Του, για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ρωμαίους 10:11. Δεδομένου ότι η Γραφή λέει Καθένας που πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Αντιδιαμετρικά με το ίδιο θέμα, ο Χριστός και τα λόγια Του, που είναι ντροπή στα μάτια του κόσμου, είναι έπαινος μπροστά στο Θεό. Επιπλέον, στην Α Κορινθίους 1:27 διαβάζουμε: «Ο Θεός διάλεξε τα μωρά του κόσμου για να καταντροπιάσει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τα ισχυρά». Ήδη το παράδειγμα του Ιησού Χριστού αναφέρεται στην επιστολή Εβραίους 12:2. «Αποβλέποντες στον Ιησού και αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ο οποίος εξαιτίας της χαράς που ήταν μπροστά του, υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας την ντροπή και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού». Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι και ο ίδιος ο Κύριος αντιμετώπισε το πρόβλημα της εσχήνης, της ντροπής, και μάλιστα μπροστά στο σταυρό. Ας ξαναθυμηθούμε την ομολογία του Απόστολου Παύλου: «Δεν ντρέπομαι, βέβαια, το Ευαγγέλιο του Χριστού, για το λόγο ότι είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία σε καθέναν που πιστεύει, και στον Ιουδαίο και στον Έλληνα». Το κέντρο όμως του Ευαγγελίου, του μηνύματος του Ευαγγελίου, είναι ο θάνατος του Χριστού, και μάλιστα ένας θάνατος επάνω στο σταυρό, ένας σταυρικός θάνατος. Ήταν ένας θάνατος εσχήνης. Στην Εβραίους 12:2 διαβάζουμε ότι υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας την ντροπή. Ξέρετε ότι για ληστεία και για φόνο ο κατάδικος μαστιγωνότανε και σταυρωνότανε τελείως γυμνός. Θα θυμίσω το βιβλίο της κόρης Τεμπούν, της Ολλανδής αυτής που υπέφερε αρκετά χρόνια σε καταναγκαστικά έργα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία, καθώς φιλοξενούσε Εβραίους. Όταν κάποια στιγμή, για να κάνουν το μπάνιο τους, αναγκάστηκαν να είναι τελείως γυμνές. Και η ίδια αναφέρει: «Τότε η ντροπή και η εσχήνη που αισθάνθηκα μου έδωσε να καταλάβω τι αισθάνθηκε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν επάνω στο σταυρό, τελείως γυμνός». Ο κατάδικος κουβαλούσε το σταυρό του μέσα από την πόλη και όλοι τον ονίδιζαν. Οι ονιδισμοί του πλήθους προφανώς δεν ήταν χειροκροτήματα, πιθανώς θα ήταν και υπονοούμενου και περιεχομένου, οι βρισμοί. Ο σταυρωμένος επάνω στο ξύλο θεωρείται καταραμένος από τη γη και τον ουρανό. Στη Γαλάτες 3:11 ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, καθώς έγινε κατάρα για χάρη μας, επειδή είναι γραμμένο: «Επικατάρατος καθένας που κρεμιέται πάνω σε ξύλο». Το να κρεμαστείς επάνω σε ένα ξύλο σήμαινε η φήμη του ονόματός σου να σβηστεί από τη γη και τον ουρανό. Και ο Ιησούς υπέφερε την αμαρτία και υπέφερε την εσχήνη, για την αμαρτία και τη εσχήνη είναι αδιαχώριστα πράγματα. Και η αμαρτία και η εσχήνη πάνε μαζί. Στην επίγεια διακονία του και στο απόγειο της φήμης του, οι ακόλουθοι του Ιησού ίσως να ήταν μερικές χιλιάδες, αλλά στο θάνατό του δεν ήταν παρά μια χούφτα άνθρωποι, μερικές γυναίκες. Από όλες τις ζωές που έκλεισαν ξαφνικά επάνω στη γη, καμία δεν φαίνονταν περισσότερο σαν αποτυχία από τη ζωή. Φανταστείτε την ημέρα να μπαίνει την Κυριακή των Βαΐων στα Ιεροσόλυμα και όλοι να τον επιφημούν, και μέσα σε 4 μέρες, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, να συλλαμβάνεται, και ακόμα και οι μαθητές του να του... Ήταν λοιπόν πετυχημένο το έργο του Χριστού. Να πεθάνει μόνος και σαν κακούργος με ένα τέτοιο θάνατο ντροπής που ήταν για τους δούλους και τους κακούργους? Όχι. Από ανθρώπινης πλευράς λοιπόν, όχι. Γι' αυτό και οι μαθητές του ακόμα τον εγκατέλειψαν.
Ας δούμε πώς περιγράφει το Πνεύμα το Άγιο την αισχύνη του Χριστού στο Σταυρό. Ψαλμός 22. Εγώ όμως είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα του λαού. Με περιέπαιξαν όσοι με βλέπουν, ανοίγουν με τα χείλη και κουνάνε το κεφάλι. Ξεχύθηκα σαν νερό και όλα τα κόκαλά μου εξαθρώθηκαν. Η καρδιά μου έγινε σαν κερί, λιώνει ολοκληρωτικά μέσα στα εντόστια μου. Η δύναμή μου ξεράθηκε σαν κεραμίδι και η γλώσσα μου κόλλησε στον ουρανίσκο μου και εσύ με καταβίβασες στο χώμα του θανάτου. Επειδή σκυλιά με περιεκύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με περιέκλεισε, τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Ψαλμός 69. Επειδή εξαιτίας σου υπέφερα ονειδισμό, ντροπή σκέπασε το πρόσωπό μου. Έγινα ξένος στους αδελφούς μου και αλλογενής στους γιους της μητέρας μου. Επειδή ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε και οι ονειδισμοί αυτών που σε ονειδίζουν έπεσαν επάνω μου. Και έκλαψα, ταλαιπωρώντας την ψυχή μου με νηστεία, αλλά τούτο έγινε σε ονειδισμό μου. Και ένδυμά μου έκανα το σάκο και έγινα σε αυτούς παροιμία. Εναντίον μου μιλούν αυτοί που κάθονται στις πύλες και έγινα το τραγούδι αυτών που μεθούν. Τα παραπάνω αυτά λόγια είναι πραγματικά μια ακριβής περιγραφής, προφητική μάλιστα, της εσχήνης του Σταυρού. Γιατί όμως ο Παύλος λέει ότι δεν ντρέπεται το Ευαγγέλιο του Χριστού? Γιατί είναι δύναμη προς σωτηρία. 1 Κορινθίους 1:18. Επειδή ο λόγος του Σταυρού σε εκείνους μεν που χάνονται είναι μορία, σε εμάς όμως που σωζόμαστε είναι δύναμη Θεού. Επειδή είναι γραμμένο, θα φέρω σε απώλεια τη σοφία των σοφών και θα αθετήσω τη σύνεση των συνετών. Πού είναι ο σοφός, πού είναι ο γραμματέας, πού είναι ο συζητητής αυτού του αιώνα? Δε μόραν ο Θεός τη σοφία αυτού του κόσμου? Επειδή βέβαια με τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν γνώρισε το Θεό διαμέσου της σοφίας. Ο Θεός ευδόκησε διαμέσου της μορίας του κηρύγματος να σώσει αυτούς που πιστεύουν. Ποια ήταν η μορία του κηρύγματος? Ότι ο Χριστός πέθανε επάνω στο Σταυρό. Από τι ακριβώς μας σώζει η δύναμη του Θεού δια του Ιησού Χριστού? Η απάντηση είναι στο Ματθαίο 1:21. Και ενώ αυτός τα συλλογίστηκε αυτά, ξαφνικά ένας άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε σε αυτόν, σε όνειρο, λέγοντας: Ιωσήφ, γιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαριάμ τη γυναίκα σου, επειδή αυτό που γεννήθηκε μέσα της είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και θα γεννήσει ένα γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού. Ιησού σημαίνει ο Θεός σώζει. Επειδή αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του. Άρα λοιπόν, ο Ιησούς μας σώζει από τις αμαρτίες μας. Μας σώζει συγκεκριμένα από την ποινή και την ενοχή της αμαρτίας. Καθώς εξαγόρασε την ποινή της αιώνιας καταδίκης μας, χύνοντας το αίμα του επάνω στο Σταυρό. Κολοσσαΐς 2:13-14. Και εσάς που ήσασταν νεκροί για τα πατά σας, στην ακροβιστία της σάρκας σας, σας ζωοποίησε μαζί του, καθώς σας συγχώρησε όλα τα πτέσματα, όταν εξάλειψε το χειρόγραφο με τα διατάγματα που ήταν εναντίον σας, και το αφαίρεσε από το μέσο, καρφώνοντάς το επάνω στο Σταυρό. Μας σώζει ακόμα από τη δύναμη της αμαρτίας. Ρωμαίους 8:10. Αν όμως ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Μας σώζει ακόμα από την παρουσία της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Αποκάλυψη 21:4. Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον, επειδή τα πρώτα παρήλθαν. Και Αποκάλυψη 21:27. Μέσα σε αυτήν δεν θα μπει τίποτε που μολύνει και προξενεί βδέλυγμα και ψέμα, αλλά μονάχα η γραμμένη μέσα στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Επομένως, ο Σταυρός του Χριστού, το σύμβολο της κατάρας και της εσχήνης, γίνεται ένα σύμβολο καύχησης και θριάμβου για τους πιστούς. Ο Χριστός μας καλεί όμως αντίστοιχα να σηκώσουμε και εμείς το δικό μας σταυρό της εσχήνης. Στο Ματθαίο 10:38, και όποιος δεν πάρει το σταυρό του και ακολουθεί πίσω από μένα, δεν είναι άξιος για μένα. Όποιος βρει τη ζωή του θα τη χάσει, και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα θα τη βρει. Και στο Ματθαίο 16:24 θα συμπληρώσει: αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Βαριά λόγια. Γι' αυτό και έγιναν πρόσκομα και σκάνδαλο ήδη από την Αποστολική Εκκλησία. Στην Α Κορινθίους 1:22 ο Παύλος θα γράψει: επειδή και οι Ιουδαίοι σημείο ζητούν και οι Έλληνες σοφία ζητούν, εμείς όμως κηρύττουμε Χριστό σταυρωμένο. Για μέν τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, δε τους Έλληνες μορία. Στους ίδιους όμως τους προσκαλεσμένους, και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, τον Χριστό, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Το μήνυμα λοιπόν του Ευαγγελίου, η πρώτη μας ερώτηση, είναι λόγος ντροπή για τους πιστούς σήμερα? Απάντηση: ναι. Το μήνυμα του Ευαγγελίου έχει μέσα του εσχήνη, έχει ντροπή, και γι' αυτό στα μάτια του κόσμου είναι αποκρουστικό και ανεπιθύμητο. Όταν το θείο μυστήριο του Σταυρού του Χριστού δεν γίνει πλήρως κατανοητό, μας φαίνεται σαν ένα έσχος, σαν ένα ατύχημα ή σαν ένα μαρτύριο που κάποιος υπέφερε εξαιτίας των αρχών του. Το Σταυρό του Χριστού μάλλον τον αποφεύγουν, επειδή δεν υπάρχει μέρος για το Σταυρό του Χριστού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς της εποχής του Χριστού έκραζαν. Ματθαίος 27:42. Ας κατέβει τώρα από το Σταυρό και θα πιστέψουμε σε Αυτόν. Μέσα σε αυτά τα λόγια κρύβεται ότι όπως πολλοί και σήμερα, έτσι και εκείνοι τότε ήθελαν να έχουν ένα Χριστό χωρίς σταυρό, χωρίς εσχήνη, κάτι που φαινόταν στα μάτια τους απαράδεκτο. Ήθελαν ένα Χριστό θεραπευτή, τροφοδότη, που να ικανοποιεί τις ανάγκες μας, την αυτοπεποίθησή μας, την αυτοεκτίμησή μας. Αλλά ο Σταυρός και ο Χριστός, στον ένδοξο σκοπό του Θεού και στο σχέδιο της σωτηρίας, έχουν καρφωθεί μαζί για πάντα. Ακόμα και στον ουρανό είναι γνωστός ως το αρνείο το εσφαγμένο. Αντιδιαμετρικά τώρα με το Ευαγγέλιο της Εσχήνης που παρουσιάσαμε, υπάρχει στις μέρες μας και το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Ίσως το έχετε ακούσει. Το λεγόμενο Prosperity Gospel, Ευαγγέλιο της Ευημερίας ή αλλιώς το Ευαγγέλιο του Πλουτισμού και της Υγείας. Και είναι μια διδασκαλία σύμφωνα με την οποία η οικονομική και γενικά η υλική ευημερία του ανθρώπου, όπως και η σωματική του υγεία, είναι το θέλημα του Θεού για τον πιστό. Δηλαδή, στην ουσία διδάσκει πως όποιος πιστεύει πραγματικά στο Θεό θα λαμβάνει ως αντάλλαγμα χρήματα, μια ακίνητα, χωράφια, επαγγελματική σταδιοδρομία κτλ. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα για το Ευαγγέλιο της Ευημερίας από το ίντερνετ, γραμμένο από κάποιον Αμερικανό Ευαγγελιστή. Οι κήρυκες του Ευαγγελίου της Ευημερίας συχνά λένε «Υπηρέτησε το Θεό και γίνε πλούσιος. Πίστεψε και απόκτησε τέλεια υγεία. Ο Θεός θέλει την ευημερία σου». Υπάρχει στη Γραφή. Ο Θεός το λέει. Σκέψου λοιπόν τις σκέψεις του Θεού. Ο Θεός έχει ένα όνειρο για σένα. Διεκδίκησέ το και είναι δικό σου. Διεκδίκησέ το και είναι δικό σου. Αυτό σημαίνει πως τα αντίθετα, δηλαδή η φτώχεια, η πείνα, η ανεργία, η αρρώστια κτλ. Δικαιολογούνται καθώς είναι σημάδια απιστίας. Υπάρχει και μια ωραία λεζάντα στο άρθρο που δεν μπορείτε να τη δείτε. Ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο που ανοίγουν οι πόρτες του προς τα πάνω και γράφει από κάτω «Αν αυτό δεν είναι το τρίτο σου αυτοκίνητο, τότε δεν είσαι στο θέλημα του Θεού». Δεν ξέρω τι νιώθετε εσείς για το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, το Ευαγγέλιο της Υγείας, του Πλούτου, αλλά θα σας πω τι νιώθω εγώ γι' αυτό, μίσος. Είμαι πεπισμένος πως το Ευαγγέλιο της Ευημερίας είναι ένα άρρωστο και ανισόρροπο Ευαγγέλιο. Οι δάσκαλοι του αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν πως ο Χριστός είπε, Μάρκος 10:24, «Παιδιά μου, πόσο δύσκολο είναι να μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα». Δεν θυμούνται την ιστορία του πλούσιου και του Λάζαρου, πως κάποιος που εξωτερικά εμφανίζονταν ευλογημένος ή κόλαση και κάποιος που φαίνονταν ονειδισμένος πήγε στον ουρανό. Ξεχνούν ακόμη πως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ευλογημένους εργάτες όλων των εποχών, ο Απόστολος Παύλος, ταλαιπωριόταν από ασθένειες. 1 Κορινθίους 4:11. «Μέχρι τούτη την ώρα και πεινάμε και διψάμε και είμαστε χωρίς τα απαραίτητα ενδύματα και μας χαστουκίζουν και περιπλανιόμαστε και κοπιάζουμε εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Όταν μας χλεβάζουν, ευλογούμε. Όταν μας καταδιώκουν, υποφέρουμε. Όταν μας δυσφημούν, παρακαλούμε. Γίναμε σαν περικαθάρματα του κόσμου. Σκύβαλο όλων μέχρι σήμερα». Και στην Α Κορινθίους 4:9 θα συμπληρώσει: «Επειδή νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε εμάς τους Αποστόλους τελευταίους σαν καταδικασμένους σε θάνατο, επειδή γίναμε θέατρο στον κόσμο και σε αγγέλους και σε ανθρώπους». Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ενδείξεις μέσα από την Αγία Γραφή που μας δείχνουν πως η ευημερία, το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, είναι μια πλάνη. Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Όποιος θέλει να πλούσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί». Ποτέ δεν μίλησε για ευημερία. Η αρχαία εκκλησία δέχτηκε διωγμούς. Είχε πνευματικό πλούτο και όχι υλικό. Και τελειώνει το άρθρο αυτό. «Απορώ με τους Ευαγγελιστές της Ευημερίας. Κηρύττουν ευημερία και όχι σταυρό. Κηρύττουν υλική ευτυχία και όχι Χριστό». Βλέπετε, αυτά τα δύο πάνε μαζί, ο σταυρός και ο Χριστός. Για να απαντήσουμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση. Την αισχύνη του Ευαγγελίου πώς ο χριστιανός μπορεί να την ξεπεράσει. Ας δούμε πάλι το εδάφιο 1 Κορινθίους 1:23. «Εμείς όμως κηρύττουμε Χριστό σταυρωμένο. Για μέν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες μορία». Για τους Ιουδαίους αυτό το κήρυγμα του σταυρού ήταν σκάνδαλο. ο κεχρισμένος του Θεού, αυτό σημαίνει Χριστός, να πεθαίνει ντροπιασμένος, αβοήθητος και αδύναμος πάνω στο Σταυρό. Σκάνδαλο. Για τους Έλληνες, μορία. Το πνεύμα να γίνεται σάρκα, δηλαδή πνεύματος, και ο Θεός να γίνει άνθρωπος, αλλά να λάβει δούλου μορφή, όχι μια βασιλική και ένδοξη, για να εξαγοράσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, αδιανόητο. Μορία. Η τρίτη περίπτωση όμως, για όλους αυτούς, είτε Ιουδαίους, είτε Έλληνες, για μας που σωζόμαστε, αυτό είναι η αποκάλυψη της δικαιοσύνης του Θεού. Ρωμαίους 3:23. Δεδομένου ότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού, ανακηρύσσονται όμως δίκαιοι δωρεάν, με τη χάρη του διαμέσου της απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησού Χριστό, με τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε ως μέσον εξιλέωσης, διαμέσου της πίστης, με βάση το αίμα του προς φανέρωση της δικαιοσύνης του, για την άφεση των αμαρτημάτων που έγιναν στο παρελθόν μέσα στη μακροθυμία του Θεού. Προς φανέρωση της δικαιοσύνης του στον παρόντα καιρό, για να παραμένει αυτός, ο Θεός δηλαδή, δίκαιος και να ανακηρύσει δίκαιο κάθε έναν από μας που πιστεύει στον Ιησού. Γιατί όμως η Εκκλησία, ο πιστός, ονειδίζεται από τον κόσμο? Αν καταλάβουμε αυτό, θα μας βοηθήσει να το ξεπεράσουμε. Καθώς ο συνειδητός χριστιανός, είτε μεμονωμένα, είτε σαν σύνολο Εκκλησίας, ζει και υπάρχει μέσα στον κόσμο, εισπράττει και την αντίδραση του κόσμου. Ο Ιησούς στον Ιωάννη 17:14-15 προσευχήθηκε: «Εγώ τους έδωσα το λόγο μου, το λόγο σου, και ο κόσμος τους μίσησε, επειδή δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν παρακαλάω να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό». Είναι γνωστό ότι ο Ιησούς παρέδωσε στους μαθητές του, αλλά και σε όσους προκύψουν από αυτούς, δηλαδή στην Εκκλησία του, το Λόγο του Θεού, που περιέχει μέσα και το μήνυμα της εσχήνης του Σταυρού. Το αποτέλεσμα σε σχέση με τη συμπεριφορά του κόσμου ήταν ήδη από εκείνη την εποχή γνωστό, ότι ο κόσμος που περιέβαλε τους μαθητές και την Εκκλησία άρχισε να τους μισεί. Και ποιος ήταν ο λόγος αυτού του μίσους σύμφωνα με το σκεπτικό του Ιησού Χριστού? Οι μαθητές δεν ήταν από τον κόσμο, αλλά βγήκαν από τον κόσμο, όπως και ο Ιησούς δεν ήταν από τον κόσμο. Ήτανε μια άλλη τάξη ανθρώπων. Και ο Κύριος δεν προσεύχεται να τους πάρει ο Πατέρας από τον κόσμο, αλλά να τους έχει κόσμο που όλος είναι εν το πονηρό. Να γιατί ο κόσμος μας μισεί. Η Εκκλησία ζει μέσα στον κόσμο και ο κόσμος τη μισεί. Το μίσος του κόσμου προέρχεται γιατί δόθηκε στην Εκκλησία ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό και η Εκκλησία μέσα στον κόσμο υπόκειται πιέσεις. Επειδή κρατάει το Λόγο του Θεού όταν τον κρατάει. Το μίσος και οι πιέσεις, η ειρωνία, οι ονειδισμοί, οι χλεβασμοί έχουν σαν σκοπό να πετύχουν αποκλίσεις από το Λόγο του Θεού, μέχρι ότου να τον απαξιώσουν ολοκληρωτικά από τη ζωή του πιστού και της Εκκλησίας. Από την εκκλησιαστική ιστορία, αλλά και τη σύγχρονη πραγματικότητα, είναι γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται. Ένα παράδειγμα της απαξίωσης και της υποβάθμισης της βιβλικής διδαχής, λόγω της φαινομενικής εσχήνης του λόγου του Σταυρού, της εσχήνης του Σταυρού, διαβάζουμε στη Φιλιππισίους 3:18. Επειδή πολλοί περπατούν, για τους οποίους πολλές φορές σας έλεγα, τώρα και κλαίγοντας σας λέω, ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Αυτοί όχι μόνο δεν ντρέπονταν το Σταυρό του Χριστού, αλλά είχαν γίνει και εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Εδάφιο 19. Το τέλος των οποίων είναι η απώλεια, των οποίων ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα τους μέσα στην ντροπή, οι οποίοι φρονούν τα επίγεια, επειδή το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς από όπου και προσμένουμε σωτήρα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του, σύμφωνα με την ενέργεια με την οποία μπορεί και θα υποτάξει τα πάντα στον εαυτό Του. Ο Ιησούς Χριστός, έξω από την Ιερουσαλήμ, πρόσφερε τον εαυτό Του θυσία περί αμαρτίας και πάνω στο θυσιαστήριο που στήθηκε στο Γολγοθά, κατακάηκε όπως το ζώο που θυσιαζόταν περί αμαρτίας. Στην Εβραίους 13:11 διαβάζουμε: «Επειδή τα σώματα των ζώων, των οποίων το αίμα φέρνεται μέσα στα Άγια από τον αρχιερέα περί αμαρτίας, τα σώματά τους κατακαίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να αγιάσει το λαό διαμέσου του δικού του αίματος, έπαθε έξω από την πύλη». Συμπέρασμα εδάφιο 13. Ας εξερχόμαστε λοιπόν σε Αυτόν, έξω από το στρατόπεδο, φέρνοντας τον οδυνητισμό Του. Αυτή είναι και η απάντηση του δεύτερου ερωτήματός μας. Σαν επίλογο θα ήθελα να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τη Διαθήκη που άφησε στο 15 μηνών βρέφος της η χείρα Ολλανδή μάρτυρας Άνεκεν Γιάνς, η οποία άνοικε σε εκείνους που αποκαλούσαν αναβαπτιστές και θανατώθηκε με πνιγμό για την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο Ρότερνταμ 24 Ιανουαρίου 1539. Γι' αυτό, αγόρι μου, μη προσέξεις το πλήθος των ανθρώπων και μη περπατήσεις στο δρόμο τους. Αλλά όπου ακούσεις ότι υπάρχει μια μικρή ομάδα, φτωχή, απλή, περιφρονημένη, που την υποτιμά και την απορρίπτει ο κόσμος, ενώσου μαζί της. Και όπου ακούς ότι υπάρχει σταυρός, εκεί είναι ο Χριστός. Ιωάννης, 1 Ιωάννου 2:28. Και τώρα, παιδάκια, μένετε σε Αυτόν, ώστε όταν φανερωθεί να έχουμε παρουσία και να μην τροπιαστούμε από Αυτόν κατά την παρουσία Του. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει και όταν είναι δικό Του, να το κρατήσει μέσα στη σκέψη μας και να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Αμήν.